Her begynner Renholderen, del 2, Hoppe, av Inger Gammelgaard Madsen. Lest inn av Anders Ribu for Saga. Det hadde allerede blitt lyst da Roland Benito og Mark Hallbjerg kjørte fra Horsens og tilbake til den uavhengige politiklagemyndigheten på Banegårdplassen i Aarhus. Det blir nok en av de raske utrykningssakene. Så vidt jeg kan vurdere, er det ikke noe mistenkelig her. Ingen av de to betjentene ser ut til å ha noe med dødsfall å gjøre, sa Mark, som ellers hadde vært taus siden de forlot bygningen der fengselsbetjent Julius Habekost hadde begått selvmord ved å kaste seg ut fra vinduet sitt i femte etasje. Kanskje en påtale fordi Jørgen Mose lot Leif Skovby gå inn i leiligheten alene mens han selv snakket med naboen i oppgangen, hun som hadde klaget over støyen? Mark smilte trøtt. Hun var heller ikke lett å slippe ut av klørene på, det erfarte vi jo selv. Roland smilte også. Hun var noe for seg selv, den snart 80-årige enken, Asta Berndt, som tatt ut av en episode av den gamle danske serien Matador, selv om han ikke kunne sette en finger på hvilken av de eldre kvinnelige personlighetene hun minnet ham mest om. Kanskje han bare hadde fått den assosiasjonen fordi hjemmet hennes var innredet som en kulisse fra serien, med spraglete tapet og tunge gardiner som i 30-årene. Hun hadde poengtert opp til flere ganger at hun absolutt ikke var sart, og at støy normalt ikke fikk henne til straks å ringe politiet. Men det hadde hørtes voldsomt ut. Noe ble veltet og knust, og ingen lukket opp da hun banket på Julius Habekosts dør. Men hun hadde ikke hørt noen komme eller gå. De to betjentene hadde deretter fortalt at naboen hennes hadde hoppet ut av vinduet sitt og blitt drept på stedet. Hun var deres beste vitne da hun hadde pustet dem i nakken under hele aksjonen, unntatt da Leif Skovby hadde tvunget seg adgang til leiligheten ved å sparke inn døra. Lurer på om det er noe hun har funnet på, det med at det var støy. Det var jo ikke noe som var veltet eller knust der inne. Det så ikke ut som det hadde vært tumult i det hele tatt, som hun påstår. Begge betjentene bekrefter jo også at det ikke var noe rot å se, sa Mark og gned seg i det ene øyet. Roland merket også trøtthetens sandkorn i sine. Det undrer meg også. Kanskje det har vært en annen leilighet hun har hørt støy fra. Hun sa jo selv at hun ikke hørte så godt lenger. Det ville da ha vært et merkelig sammentreff i så fall. Vi må vente og se hva obduksjonen av Habekost viser. Hvis han har vært i slagsmål, vil rettsmedisineren oppdage det, forsikret Mark. Roland parkerte. De kjørte i DUPs bil. Han hadde ukevakten og skulle ha med seg bilen hjem igjen, så han raskt kunne rykke ut hvis det skulle komme flere underretninger inn på vakttelefonen. Kanskje. Men hva med skadene han pådro seg ved et fall på 20 meter? Ansiktet hans var nesten knust. Ja, det er selvfølgelig sant, men hvis han har vært i slagsmål og har forsvart seg, kan det være fremmed DNA under neglene hans eller andre spor. Mark åpnet døra og steg ut. Han bøyde seg ned og kikket inn til Roland i bilen. Deilig at det er lørdag i morgen, så kan vi sove lenge. Kjør forsiktig hjem, og god vakt, Roland. I like måte, du. Ja, la oss håpe at det blir en rolig helg. Roland skrudde på bilradioen da Mark hadde smekket igjen døra og sagt god natt. Det var nærmere god morgen. Det hadde vært en lang dag, og han fant litt avslappende musikk å lytte til på vei hjem til Høybjerg. Mark hadde så rett, deilig at det var helg. Angolo løftet hodet fra kurven sin på kjøkkenet og logret litt med halen da han klødde den bak ørene. Heldigvis gjødde han ikke og vekket Irene. Hun rørte bare litt på seg da han la seg stille ved siden av henne i dobbeltsengen etter en kort tur på badet, der han bare vasket seg under armene og skiftet undertøy. Han stilte vekkerklokka til 7. Marianna kom i morgen tidlig. Hun skulle være hos mormoren og morfaren sin i helga. Rikke og Tim hadde bestilt dobbeltrom på et spa-hotell i Tyskland til en romantisk weekend.